Ég er staddur á hótelherbergi í Beijing. Í dag er 12. apríl og úti er stormur eða kaldi, þannig var lagt að kalla þetta kalda því að vindurinn er hlýr. Félaga mínir, þau Elín, Bergþór og Smári, Elvar og Guðrún fóru á múrin í morgun en ég hef áður komið á múrin mikla og hef ekki áhuga á því að sinni. Ég átti auk þess stefnumót við kunningja minn, tók við hann útvarpsviðtal og þar sem ég sit hérna í hótelherberginu fer ég að velta því fyrir mér hvað þessi herbergi eru nú öll lík. Stórt hjónarúm á miðju gólfi, náttborð við hjónarúmið og skrifborð á móti hjónarúminu. Á því er sjónvarpstæki fyrir framan, það er stóll. Til vinstri við hjónarúmið eru tveir stólar sem eru settir við lítið borð við gluggan, töskustandur til hægri við skrifborðið, klæðaskápur, baðherbergi og svo framvegis. Hvernig væri að athuga hvað heyrist í útvarpinu hér í Beijing þennan miðvikudags eftirmiðdag upp úr klukkan 3 síðdegis?
剧院推出歌剧《Carmen》，由法国著名导演泰拉松指挥大师施密采勒、旅美歌唱家张亚伦加盟。4月29号至5月4号晚7点在世纪剧院上演。订票电话6552-0360-6552-6601-03。
英国 Queen 俱乐部 DJ Seb Fontaine 及澳洲顶级 DJ Privy Ferris 亲临5度空间，点燃Super DJ 火热派对。 4月14和15日晚 北京莱特曼迪斯科广场 来5度空间
反贪这一生可摆脱心里欲求，谁人能看透了得失，虽得到终不可永久。抛开争斗，还你依旧。
跟踪市场发展演变过程，剖析市场经营成败因由，
谈谈科技发明。
Á hótelinu geta menn valið ríkulegan morgunverð. Þar bæði kínverskur og vestrænn matur á borðum og svo geta menn blanda þessu saman eftir bestu getu og smekk. En fyrir utan hamast kínverskir verkamenn við að moka möl og sandi upp á vörubílspall. Við erum stödd í sérskóla fyrir þroskahefta í austurhluta Beijing. Í skólanum 101 nemandi og 43 starfsmenn. Nemendur eru á aldrinum 6-18 ára, skólaskylda 10 ár og nemendur fá kennslu í helstu greinum sem kendar eru í almennum grunnskólum. Þar að þau gera kendi lífsleikni og lögðar áhersl á að gera nemendurna sem sjálfstæðasta í daglegu lífi. Okkur boðið til tedrykju og á borðinu eru sykraðir ávextir sem við gerum okkur gott af. Skólastjórinn segir okkur frá kennslunni en síðan ætlunin að fara í almennar kennslustundir. Við heyrum hvernig nemendurnir bjóð okkur velkomna, förum svo í tónlistatíma og endum svo á að hlýða á slagverksveit skólans, 25-30 nemendur sem stilltu sér upp og kvöttu okkur með miklum bassmíðum þegar við héldum á brott, svo að glumdu allt hverfið. Það er tvennt sem allir vilja sjá í Kína. Það er múrin mikli og leirherinn í Xi'an. Í Xi'an og nágrenni var höfuðborg Kína um 1000 ára skeið. En Qin Shi Huang sameinaði landið árið 221 fyrir Krist og gerðist fyrsti keisari Kínverja. Næstu þrjár aldirnar á undan hafði ríkt mikil styrjöld á milli sjö konungsríkja sem urðu síðan uppistaðan að Kínaveldi Qin Shi Huang. Þessi fyrsti kínverski keisari lét hendur standa fram úr ermum þau 11 ár sem hann var keisari. Hann lét staðla ritletrið, myntina og vog var einnig stöðluð og komið var á staðlaðri iðnaðara framleiðslu. Þannig framleiddu kínverjar mikið af vopnum sem var hægt að fá viðgerð vegna þess að í þau fengust varahlutir og hann lét reisa sér grafísi sem talið er eitt af 8 undrum veraldar. Haugurinn sem var orpin yfir grafísið er nú 70 metra hár en mun áður hafa verið 115 metrar á hæð. Grafísið nær yfir nokkra ferkilometra og eftir því sem kínverski sagnfræðingurinn Suma Tien hefur sagt, en hann var uppi á fyrstu öld fyrir Krist, að þá eru innan dyra mikil auðæfi. Þar má nefna mynd af heiminum eins og kínverjar þekktan þá og eru fljótin úr kvikasilfri. Þannig eru ógrinni gulls og gessema, silfurs og listaverka hvers konar og mikill vopnabúnaður til þess að hindra hvern þann sem vill ráðast inn í grafísið frá ætlunarverki sínu. Þarna voru logandi kyndlar úr fitu rostunga sem áttu að lýsa upp umhverfið svo að árum skipti. Það tók 720.000 manns um 30 ár að ljúka þessu grafísi. En hvergi var skráð í heimildum að í einni álmu þess eða jafnir fleiri, það veit enginn en sem komið er, eru að minnstakosti 6-7.000 hermenn úr leir. Þeir eru í fullri stærð. Þarna eru hestar úr leir, vagnar úr bronsi, einni hestar gerður úr bronsi. Þarna eru hverskins vopn og tól og þóttu þetta hafi skemmst í aldanna rás hefur sumt af því verið endurbyggt og stöðugt er að bætast við fleiri hermenn í leirherinn sem stilt hefur verið upp í gríðarmiklu safni sem reist hefur verið yfir þessar merkilegu fornminjar. Það er óðsmanns æði að ætta sér að lýsa þessu í útvarp en ég ætla nú samt að láta mig hafa það að birta hér viðtal við Wang Fanjie, bóndan sem fann nú öll þessu ósköp árið 1974 og síðan förum við niður í eina grifjuna og skoðum leirherinn augliti til auglitis, snertum á honum og njótum hans í návígi. Menn höfðu verið að finna alls konar hluti á þessu svæði svo sem leirbrot og fleira en sögðu fornlega fræðingum ekki frá því. Árið 1974 var Wang Fangjie að grafa fyrir brunni á samt fleirum og fann þá höfuð af hermanni, ýmis konar örvarodda og fleira sem honum þótti benda til þess að þarna hlíti að vera merkileg gröf. Hann fór með þessa hluti til fornleifa fræðinga sem unnu á vegum fornleifa stofnunar Shanxi fylkis og þeir þóttust samfærðir að hér væri gröf Qin Shi Huang komin. Síðan hafa hlutinni gerst trætt og nú heimsækja þetta safn fleiri milljónir ferðamanna á ári.
脚底下有时候不太平了。
Okay,
you can touch.
Now this the.
Yes, stand here.
Eyes. Eyes is very bright.
Eitt af.
Here is very bright, but this is the nose.
Undrum veraldar.
Nose.
And hér er leirhestur úr hér er leirhestur úr hinum keisarlega her sem grafin var hér fyrir nokkrum þús fyrir árið fyrir 2000 árum og það hérna eru túlkar að reyna að leiðbeina mér hér að skoða þetta hér eru
you can feel the 406 teeth means it was the 6 years old very strong and very big
það 6 vetra hestur 6 vetra fóli maður sé það á tönnunum ef maður þreifar upp í hann
now this way now let's feel his saddle on the back
og það hægt að skoða hérna skoða hérna
Mr. Mann said that you should have touched the eyes again eyes
Hérna eru augu hestsins
Augu
hestsins eru eins og raunverulegu augu Af ísvo eru all málinghorfin af hestinum en það skiptir ekki máli
And even this is a saddle for the cavalry man
Hér barkur
And the horse back is flat And even the muscle is very real
Og maður getur fundið hérna hvernig vöðvarnir hlykkjast skrokkinn.
But at that time, no stirrup.
Það vantar ennþá taglið, það verður sjálfsagt sett á því að þetta var allt sem hann brotið í sundur þegar þetta fannst og það verið að endurbyggja þessa styttu. En þegar maður stendur hér fyrir framan þessi leirlíkneski, hann fær að snerta þetta. Þá eiginlega skortir mann orð. Keisarinn Qin Shi Huang sem lét gera þetta grafhýsi dó árið 211 fyrir Krist en þá var hann á leið austur að sjó til þess að öðlast eilíft líf en það fór nú eins og það fór. Á leiðinni þangað þá dó hann og ráðgjafar hans ákváðu að gefa út á tilskipun að sonur hans skildi fyrirfara sér en til þess að leyna nályktinni þá fylltu þeir vagn keisarans af saltfiski og heldur svo aftur til Xi'an með lík keisarans sem var síðan grafið og upp úr því hófst mikil valda baróta sem endaði með því að Qing keisara ættin leið undir lok 4 eða 5 árum síðar
Now, Mr. Mun said that you can feel the chariot's horse tail. It was tied, you know. It was not loose, but it was tied. Do you know why?
Hér erum við að skoða tagl á hesti og eins og heyra má af túlkinum hér á bak við mig, þá var taglið hnýtt upp. Þetta mjög hnútur að sjá hér. Að minnsta kosti hnúturinn úr leir og þessu einhvern veginn vöðlað upp. Og þetta var tískan á dögum Qin Shi Huang árið 211 fyrir Krist. Eða það bil 1000 árum áður en Ísland byggðist.
This way you can feel on the belly of horse it goes a hole do you know why
no
you know this horse at UK at you feel it was hollow
mm-hmm.
it was hollow and when we when we made this horse it was hollow and first we put it into the kiln for baking so the high temperature if not this hole maybe the and you can imagine at the high temperature and this horse will blow up mm-hmm. will blow up can you imagine
yes
can you understand
yes.
so and we leave this hole can go out to the air steam
hér eru göt á hestunum hér mest kosta eitt gat á hverjum hesti á maga hestsins og þeir eru holir að innan og þetta var gert til þess að að leirstytturnar springju ekki við brennslu. Þetta er eitthvað sem leirgerðarmenn skilja væntanlega vel. Nú hvað ég að segja leirinn er svona það bil 20 cm þykkur.
Okay.
Get ég trúað.
Now, let's go to soldiers. And let's go to few soldiers.
Hér er ég stendi fyrir framan Hermann og ég ætla meina að biðja hana Elínu að lýsa því
This soldier is officer. Is officer because he was a square cap. You could touch his cap. Square, flat cap means he was officer.
Þetta er yfirmaður foringi í hernum. Hann er með flata húfu.
Yeah, this is mouse, but this is mustache.
Þetta er hérna maður getur fundið munninn og skeggið og hvað er þetta hérna Elín, er þetta
vart? Þetta er hökutoppur,
já, hann er með hökutopp
hárið hér.
Og hárið finnur maður hér, já
hann er bundið undir hökuna
einmitt.
This is the belt, the cap's belt. Yes. Cap's belt, and it was tied here. Yes. And even
nú, hér á bakinu er skraut, maður
og
hann er í brynju og maður finnur hérna hnoðnagla á brynjunni.
Well, la rube. And also the belly belt.
Yes.
Okay.
This is armor.
This is armor.
Yes.
Þetta er hnoðnagla brynja, hún er þétt neild.
You could touch the armor's nail. Nail.
Ég er hérna að skoða naglana, hann er í langarma slopp og mjög þykkum sloppi, kannski hefur þessi sloppur einhver tíma átt að vera úr silki.
Þessi, hérna, fyndu hérna hvernig það er sett saman brynjan, hún er svona hefur verið saumum með einhverjum reymu, leðurreymu væntanlega líka eða einhvers konar festingum. Það er ekki bara móðnaglar heldur einhverja festingar eða skraut. Hver flaga liggur sko on á annari, á bakin á honum liggja efri flugurnar on á neðri flugunum en það er öfugt á hérna hlífunum sem eru á öxlum.
Because he can move freely. Moves freely.
Yes. Það er bara hreyfi frelsi. Heldur hann hefur haldið í tauma væntanlega.
Hann hefur haldið í tauma, já. Því að hendurnar eru kreftar eins og þær haldið utan um eitthvað. Og framtegðar.
Yes. Yeah. And
even you could touch his nail. Nail. This is finger. This is finger, but this is nail.
Oh yes.
Is that right?
Oh yes. Maður finnur það að hann hefur haft góðar neglur, hann hefur greinilega klippt þær vel og ekki nagað þær.
He was 1.8 meters high, like you. I think you like dinner, because you had a big belly. Dinner also had a big belly. Looks very
herforðingjar voru yfirleitt feitlæknir. En þessi maður er ekki mjög feitlegin en það var hann ekki kannski hátt settur.
You too,
all like
dinner.
Dinner in pit number two and we will go there like you. Very tight, very big and big belly. Looks very powerful.
Nýttir yfir öklana þú finnir slaufuna.
Because and all these soldiers and were scattered according to real one.
Yes. It is not one alike.
Okay.
Hann er í síðum kufli og í mjög merkilegum skóm sem eru þverir að framan. Reimarnar eru sýndar.
You can see this one hold crossbow. Hold weapons. Is crossbow.
Þessi
hermaður
hefur einhvern tímann haldið á lásboga. Ég snerti hérna
hægri höndin er kreft en svo vinstri er bein fram en hendur við bogan þar. Þú hefur haldið á lásbogan. Og þetta er almennur herrmaður því að hann er með svona hnút upp á höfðinu og ekki með þennan ferkantala hatt sem allir yfirmennir voru með.
A crossbow, so to say, because he has a default,
very big eyrað á honum.
And a deformation.
Yeah, everything is
great. Special train. Hefur greitt hárið í fléttur hérna aftur með. Og svo það tekið upp hérna í hnút á höfðinu.
This one is a common soldier, so there is a bun, not a square cap.
Yes.
Hér er mikill eyrnasnepill, skildi nokkuð tíman kona hafa bitið í þann eyrnasnepill.